Skal vi fortsette å be i sammen? Ja, Jesus, jeg takker deg for at vi skal få samles om ditt ord. Så vil jeg be deg, Jesus, om det at vi kunne få en stund ved dine føtter, der du kunne få tale til oss den enkelte. Jesus, jeg ber deg for min del, at jeg kunne få høre. Og jeg ber for den enkelte av oss, Jesus, hør, tjeneren din. Høyre Jesus, jeg ber deg i ditt navn. Amen. Vi skal lese fra 1. Johannes brev, kapittel 4. Der leser vi slik. Mine kjære, jeg tror ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter er gått ut i verden. På dette skal dere kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er Gud. Og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er antikristens ånd, som dere har hørt skal komme, og den er allerede nå i verden. Mine barn, dere er av Gud, har seiret over dem. For han som er i dere er større enn han som er i verden. De er av verden, derfor taler de av verden, og verden hører dem. Vi er av Gud. Den som kjenner Gud hører oss. Den som ikke er av Gud hører oss ikke. Av dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd. Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Og den som ikke elsker kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden, for at vi skal leve ham. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noensinne sett Gud. Dersom vi elsker hverandre, da blir Gud i oss, og kjærligheten til ham er blitt fullkommen i oss. Av dette kjenner vi at vi blir i ham, og han i oss, at han har gitt oss av sin ånd. Og vi har sett og vitner at Faderen har sendt sønnen som verdens frelser. Den som bekjenner at Jesus er Guds sønn, i ham blir Gud, og han i Gud. Og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud er kjærlighet. Den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. For slik som han er, slik er også vi i denne verden. Frykt er ikke kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut, for frykten har med straff å gjøre. Og den som frykter er ikke blitt fullkommen i kjærligheten. Vi elsker fordi han elsket oss først. Dersom noen sier jeg elsker Gud og likevel hater sin bror, så er han en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, hvorledes kan han elske Gud som han ikke har sett? Og dette bud har jeg for ham, at den som elsker Gud, skal også elske sin bror. Og i kveld skal vi stanse for dette med kjærligheten. Kjærligheten. Og da skal vi stanse for to-tre ting i den forbindelse. Vi skal først si litt om denne menneskekjærligheten, og så hvordan den er. Og så skal vi si litt om hvordan Guds kjærligheten er. Og så skal vi prøve å se litt hva Guds kjærligheten gjør med et menneske. Og det er noe som ligger oss nærmest opp til Guds kjærligheten som vi kan skjønne i livet. Og det er den kjærligheten som er mellom ektefeller. Derfor bruker også Bibelen dette uttrykket mellom brud og brudgom for å beskrive dette forholdet mellom han selv og den enkelte synder. Det nærmeste vi kan komme i tanken vår, denne menneskelige kjærligheten som er mellom ektefeller. I et ekteskap, der kommer en så nær hverandre i et helt liv. En lærer å kjenne hverandre på godt og vondt, men på tross av at en lever slik med hverandre, og en tror at en kjenner hverandre, så kjenner en bare lite grann. Dere siden har levd sammen i 30-40 år, dere kjenner likevel bare litt av hverandre. De kjenner lite av tankene og tankelivet. En kjenner lite av det som ligger bak. En kan være mange ting som en ikke kjenner, selv om en syns at en kjenner hverandre godt. Og du kan liksom se på den andre, og så kan du se på han at nå i dag har han det vondt, og i dag har han det godt. Og i dag har hun det godt, og i dag har hun det vondt. Fordi at en lært hverandre kjenne, en ser det på hele uttrykket, hele væremåten. For når en har begynt å kjenne hverandre. Men det er mange ting som en ikke kjenner. Og det er slik med denne kjærligheten, det skjuler en mangfoldighet av synder mellom ektefeller. Mange ting der, så skjuler det, for kjærligheten den skjuler det. I 1. Korinterne 8, der står det slik, når det gjelder kjøtt som har vært offret til avgudene, så vet vi jo at alle har kunnskap om det. Kunnskapen oppblåser, men kjærligheten, den oppbygger. Kjærligheten, den skjuler en mengde synder. Og det er dette forholdet mellom mann og kvinne. Vi ser det skjøre, og vi ser det fine i kjærligheten. Det er skjørt. Og det er forskjellige følelsesmønster mellom kjønnene. Det er mye det. Og da er det slik, en tenker forskjellig, en handler forskjellig, forskjellig natur som utfyller hverandre. Og kjærligheten den har ikke noe å rose seg av. Den setter sin ektefelle høyere enn seg selv. Kjærligheten den må ofte be om tilgivelse for det at den er slik som den er. Kjærligheten. Jeg gikk i, som jeg sa, 3 år på Lundneset. Og jeg gikk mest 3 år der oppe i samme klasse med hun som ble min ektefelle. Ja, 3 år gikk jeg der oppe. Og så var det først når jeg gikk på slutten av det siste året at vi begynte å tenke litt sånn om det skulle bli oss. Neste 3 år før den tanken begynner å slå oss. Og det er slik med kjærligheten, det kan ofte begynne med en forelskelse. En forelskelse er noe helt annet enn kjærlighet. En forelskelse da ser en gjerne på det ytre, og så blir det inngang til kjærlighet. Og mange tror dette at det ytre er kjærlighet, og det vil jeg si til dere som er unge. Dere må ikke ta feil av det. Det ytre er ikke det samme som kjærlighet. Forelskelse er ikke det samme som kjærlighet. Nei, når kjærligheten begynner å bli tent mellom 2 mennesker, da ønsker du å være sammen med den andre, høre stemmen, høre de snakke, og så er det så mange ting som begynner å gi gjenklang. Og når du fatter kjærlighet til et annet menneske, da er du opptatt av dette, å finne gjenklang. Er det noe som beveger den andre, slik at jeg kan tro at den elsker meg? Slik at jeg kan tro at det med to, det kan bli noe med oss. Noe sånn kan bevege den andre. Ja. Og så kom det til den 2. mai i 84, jeg husker det, om kvelden. Fint minne. Vet ikke om du var der, Nils, da? Du var der, ja. 84 på kvelden da, og da hadde det blitt så mye kontakt mellom oss at jeg begynte å ane at det var noe som bevegte seg hos henne også. Sånn at vi fikk frimodighet til at det ble oss. Og da når jeg kom opp på internatet på Lundneset, bytte på nummer 222, det var ren og rettferdig i den tid. Det bytte vi. Meg og Torbjørn Hovland. Ren og rettferdig, himmelen verdig. Der bytte vi. Det var nummeret. Og så kom jeg inn der, og så møtte jeg alle disse andre på skolen. Og da var ikke senere om å si hva som skjedde. Fordi at det den som jeg hadde funnet kjærlighet til, ja, det hadde blitt oss. Og det skulle bli oss. Vi fant noe hos hverandre. Og jeg sier det slik av til forelskelse gir blind, men kjærlighet gir klarsyn. Det skjer noe i livet, det blir en ro over livet, det blir en annen divisjon over det. Og da skjønner dere Lundnes har en spesiell plass i livet mitt. Av to årsaker, Guds ord, det fikk rikelig rom der oppe, og så fant jeg den jeg ble glad i. Gud var god der. Og så fikk vi ha så mange fine stunder og møter, både tirsdag og torsdag og søndag, der vi samles 90-100 elever for å høre Guds ord. Bønnemøter, vittnemøter, og så kommer folk utenifra. Og så fikk vi samlet, så fikk vi høre Guds ord, og så smelter vi i sammen i Jesus kjærlighet. Ja, men hvordan er det når det kom inn i ekteskapet, da han blir ditt et kjød? En skilt seg ifra foreldre, en skilt seg ifra sine nærmeste, han fått en annen knytning. En har fått knytning til en ektefelle, mer enn til sine søsken og sine foreldre. Da settes kjærligheten på prøve. Da aner en og forstår en at en er to mennesker med forskjellig natur. Og det skal ofte ikke så mye til før det blir sår i heimen. Det blir sår mellom deg og din ektefelle. Og så hvis ikke veien oppad for å være fri i bønn, så kan det lukke seg til i kjærlighetslivet. Så kan det lukke seg til i heimen, så kolner kjærligheten som en gang var varm, for veien oppad for ikke være fri i bønn med hverandre og med Gud. Og det er tre hovedområder som den onde setter inn på i heimen. Jeg tror han setter spesielt inn i heimen, fordi at kjærligheten den skal kolne. For det første, så er dette at det tilgivende sinnet skal bli borte. Det tilgivende synd. At du må be den ektefelle om tilgivelse. At det blir liksom sånn, det er den andre som har feil. Og så kolner det. Den andre som har feil, ikke jeg. Og så liksom så står det som fronter imot hverandre. Utenifra så er det ingen som ser noe. Men innføre i heimen, det blir så vanskelig. Og for det andre så er det dette bønnen oppad i sammen som skulle være fri, den blir ikke fri. Det blir så vanskelig å sette seg ned og be sammen. Det blir så vanskelig å sette seg ned og be. Ja, det blir ikke naturlig lenger. Veien opp av den blir stengt. Og så er det Guds ord som skal få bo rikelig iblant dere. Ja, en kan lese en andakt og så ferdig med det, og så be Fader vår, eller et eller annet. Men ordet, det får ikke fritt rom lenger. Nei, i heimen. Det blir så stengt, det blir så knyttet til. Det er djevelen som setter inn for å kolne kjærligheten. Og jeg tror det ligger mange ekteskap i både åndelig og menneskelig ruin. Og det er slik, om en ikke er troende menneske, og en ikke kan tilgi hverandre, så blir det også så hardt. Og det er også slik, du må ikke tro det slik at de som lever utenfor samfunnet med Gud, at de lever utenfor dette med tilgivelse, for hverandre. Nei, for det er kjærlighet. Du må ikke tro at de er harde med hverandre. Sånn sett. Nei, kjærlighet. En ønsker ikke den andre noe vondt, for da går det ut over en selv. En er blitt ett kjød, og det er mange mennesker, verslige mennesker, som møter vanskelige ting på sin vei. Det kan hende at det har gjennom gått noen år, og så blir den ene alvorlig syk, og den kan være det gjennom 20, 30, 40 år. Og så holder de sammen. Og så holder de ut med hverandre. Det er noe som er blitt sammenføyd. Og de har kjærlighet til hverandre. De har lov for Gud og for mennesket at de skal holde sammen i vonde og gode dager, fordi at det er kjærlighet imellom de. Det var ikke det ytre som bandt de sammen, men de hadde funnet kjærlighet til hverandre. I dette kjærlighetsliv i ekteskapet, jeg tror det skal godt gjøres at vi ikke kjenner hverandres natur på pulsen på en slik måte at det kan gjøre vondt. Og når jeg bare sier litt grann sånn, mellom mann og kvinne, så er det slik at det, for de fleste så er kvinner en natur som lettere blir såret enn mannen. Og mannen vil ofte bare overskygge det og si, det er ikke så farlig. Og det er viktig å være klar over de to naturene. Han tenker som så at en overreagerer, og det er lite å snakke om. Og en kan av og til stille spørsmål og tegne om årsaken til at vitnesbyrdet stilner i forsamlinger, ligger i dette at kjærligheten har kolnet i heimen. Kjærligheten har kolnet i heimen. Så var ikke noe å vitne om, så var ikke noe å snakke om. Det har blitt så kaldt i heimen. Ingen andre vet det, men du og den ektefelle, du vet det hvordan det er. Det er blitt så kaldt, det var så varmt. Og så har jeg ikke et vitnesbyrd lenger. Dette er litt av menneskekjærligheten. Denne tanken, dette lyset fra menneskekjærligheten, det er det nærmeste vi kan komme når det gjelder vår tanke, vår fornuft, når det gjelder Guds kjærlighet. Altså, en tenker, den andre elsker meg fordi at den finner noe som meg, som en elsker. Dette tankegodset har vi med oss når vi skal se på hvordan Gud regner, hvordan Gud er. Og vi har ikke sans for det som hører Guds rike til. Vi har ikke forstand på Guds regnemåte. For vi bare aner å kjenne menneskelig kjærligheten med dens begrensninger. Sånn som du kjenner han, og sånn som jeg kjenner han. Og når du skal møte Gud i hans ord, og i hans kjærlighet, så tenker du som overfor den du er glad i. Hva skal bevege Gud? Hva skal bevege Gud til å elske meg? Hva skal bevege Gud til å elske meg? Hvordan skal jeg elske Gud? Hvordan skal jeg få vite om han er meg synder og nådig? Hva skal jeg gi til min frelser? Sånn tenker han. Og da i dette forholdet til Gud, så kan det begynne som den første forelskelse. En ser etter om det er noe som Gud, som han finner igjen her inne, som beveger han til å elske meg. En ser etter om det er noe gjenklang. Om han finner noe her, sier at Gud kan finne gjenklang, så han kan elske meg. Slik tenker han om denne Guds kjærligheten. Og han begynner å se etter om det er en årsak til at han elsker meg. Du begynner å ane hvordan den rett kristen skal være. Han skal være på den og på den og på den måten. Og så begynner han å se, er jeg slik? Elsker Gud meg nå? Nå er jeg ikke slik. Salmisten sier det slik. Salig er den mann som ikke vandrer i ugudeliges folks råd, og ikke står på synders vei, og ikke sitter i spotters sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være like tre plantet ved rennebekker. De gir sin frukt i sin tid, og dess blad visner ikke. Alt han gjør skal han ha lykke til. Så begynner du å undersøke, er jeg slik? Så kan du kanskje finne en periode i livet da du kjenner det slik, at ordet får si noe til deg, og du blir så rolig og fornøyd. Du tror du finner gjenklang, se Gud. Du tror du finner gjenklang. Så hører du noen som sier at det er så godt å høre Jesus til, så forsøker du å få høre han til på den rette måte, elsker han sånn som de andre, forsøker å få putte dette inn i hjertet sin. Bare kunne være slik, sett slik ut på innsida, bare kunne elske han rest, så så skal Gud komme med sin kjærlighet. Ser du menneskekjærligheten i dette, i din tanke overfor Gud? Du tar det lyset du har ifra menneskekjærligheten og flytter over på Guds livet, og så tror du at du må si, gjøre, tenke et eller annet som kan bevege Gud. Og hvor mange der er som kjemper med å finne visshet om at Gud elsker meg på leid. Hva tror du gir deg visshet? Hva tror du gir deg visshet? Du vil finne noe her inne. I menneskeforhold, i menneskekjærlighet, der er det et gjensidig kjærlighetsforhold. Du finner noe, se hverandre, som de synes om, og så knyttes de til hverandre. Hva er det du vil ha for noe i forhold til Gud? Når et menneske begynner å søke sjelesorg, så er det som regel nesten alltid, så spør han etter, hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg tro? Hvor skal jeg finne visshet? Så det er alltid jeg. Avdøde Lars Høie, han brukte uttrykk av og til jeg, fra Jeiestad, brukte han uttrykket. Jeg, alltid jeg i sentrum. Nå kan det hende at dette jeg kan begynne å gå i knas for noen av oss. Kan begynne å knas, jeg. Alltid jeg i sentrum. Om jeg pynter meg på den ene eller andre måten, med en ekte synderkjennelse, et fint liv, kjærlighet til min medmenneske, en tale og en ferse er omvendelsen verdig. Du har forsøkt å bevege Gud på alle mulige, umulige måter, men etter beste evne og forstand. Forsøke å bevege Gud til å elske. Så skal vi gå sammen inn under dette lys, den kjærlighet som er av en annen verden, som er av en annen karakter, som ikke krever, men bare gir. Skal vi forlate denne menneskekjærligheten lite grann i møte med Gud? Kunne stanse opp lite grann? Kunne vi få låne øyre til hverandre og høre til hva Gud sier, hvordan denne kjærligheten er? Og da sa ordet som jeg leser, i dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og gav og sendt sin sønn til soning for våre synder. Og det er en ensidig kjærlighetshandling. Det var ingen som spurte etter den. Det var ingen som elsket han. Ingen som lengtet etter han. Ingen som hadde det himmelske perspektiv på sine øyne. Ingen. Det var for Gud ingen knagg i vårt indre menneske som kunne henge dette fast på. Og som sa, jeg elsker fordi at han og hun har gjort eller sagt eller tenkt eller sånn. Og ingenting av dette som kunne henge dette på. Nei, han elsker fordi han elsker og elsker. Det gjør han. Og da sier profeten det slik i Jeremias 43, dette veldige verset. Men du har ikke påkalt meg, Jakob, så du gjorde deg umak for meg, Israel. Du har ikke brakt meg brennofferlam, og ikke æret meg med dine slaktoffer. Jeg har ikke trettet deg med matoffer, ikke voldt deg strev med virak. Du har ikke kjøpt kalmeskrydder til meg for sølv, og ikke mettet meg med dine slaktoffers fett. Du har bare trettet meg med dine synder, og voldt meg mye med dine misgjerninger. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. Hvordan tretter du han med synder di? Ved å forsøke å elske han på alle dine velfarelses veier. Forsøk å strekke ditt liv til og din vandring opp mot noe som Gud, slik at han skal finne gjenklang. Slik at han skal finne gjenklang. slik at du tror at din kjærlighet til han skal bevege han til å gi deg noe. Ja, men sier du ditt indre, jeg kjenner ikke noe, jeg føler ikke noe, jeg ser ikke noe. Du er fortvilet, du forsøker og ønsker at det var rett. Men du kjenner ikke noe, du kjenner ikke noe gjenklang. Det er så mye om meg, gjennom mange år. Jeg vil så gjerne eie livet, men det er kaotisk. For Gud, kunne jeg bare få ha ei frelste sjel? Du har snudd det opp ned, skjønner du. Du har snudd det helt opp ned. Og du tenker om dette som en menneskekjærlighet. Han ønsker at du skal få denne kjærlighet uten innblanding ifra deg. Uten innblanding. Han ønsker at du skal få deg inn på den tanke på at han elsker deg. Du er fri. Du er fullkomment fri ved hans sønn gjennom Jesus. Soningen på Golgata kors. Nå kan du ganske enkelt sitte her, og så skal du høre om en kjærlighet som han har gitt oss, nemlig at han har sendt sin sønn til soning for våre synder. Det er ensidig gjort. Hva beveger Gud til en slik handling? Hva beveger Gud til en slik handling? Du elsker. Der står det for sin egen skyld. For sin egen skyld. Hvor vil du lete etter kjærligheten? Hvor vil du lete? Du trenger den fullkomne kjærlighet for å stå for Gud. Det var ingen grunnlag for deg. Ingen grunnlag, det var ingenting som kunne stå der. Nei. Og Gud vet det at hvis det at han tar hånd ifra oss, utifra at vi er fallende mennesker, så blir vi verre som dyr. Hans ypperste skapning, så blir vi verre som dyr. Så uhyggelig er syndefallet for oss. Ja, og så elsker han for sin egen skyld, for han vil ha deg og meg som sin brud. Ja, men er det noe å ha da? Av og til er det nesten lyst, som du har lyst, kjenner jeg på. Har du mest lyst til å spurte deg i ansiktet selv, når du ser på hvordan du er, hvordan du skulle være. Og så elsker han og like vel. Enten fordi du er så treg til fatte hans kjærlighet, altså vantroet, eller fordi synder får så makt til deg, så kjenner du på dette veldige som ligger i ditt indre. Så har han en annen kjærlighet enn den vi rekner med. Høysangen sier det slik i kapittel 1, vers 5. Sort er jeg, men yndig. Fordi det er en annen som har gått inn, og så han soner synder. Nå ser ikke Gud noe av det du ser så deg selv. Kan du tenke for et liv der ved nådestolen, at Gud han så ingenting av det du ser. Han gav seg selv til soning for syndene våre. Du beveger ikke hans hjerte til å elske deg, men Jesus beveger Guds hjerte. For han som var urettmessig behandlet ved mitt og ditt liv, for dem ikke kunne elske Gud over alle ting. Han bevegte Guds hjerte. Så nå har Gud fått det han måtte ha for hele menneskeslekter til alle tider. Det har Gud fått. Hva var det med dette offer, denne soningen? Det var det guddommelig offer. Det var guddommelig blod. Gud selv for de dødsdømte døde. Slik er det med denne Guds kjærligheten. Og Hebreerne 9,14 sier det slik: Hvor meget mer skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd bar seg selv frem for Gud som et lydløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Altså rense, lege de mange sår, de mange slag, de mange feiltrinn, de manglende erkjennelse, de manglende iver, din manglende tro, alt med deg renser en evig kjærlighet, en uutgrunnelig kjærlighet, som ikke skjønner dybden av. Gud elsker fordi han elsker. Det er ikke så ofte vi snakker om det at vi står på valg, men når vi hører denne tale, så står vi på valg. Hvor står vi på valg? Om du vil høre om denne kjærlighet til soning for din synd. For din synd. Skal han forkle deg i høytidsklær, han lengter så inderlig at det er deg for synd, og denne sona, den er betalt, gjelder betalt. Hvorfor er det rett at jeg skal få dette ufortjent, uten innblanding, uten meg selv? Det er vanskelig å fatte en slik kjærlighetsgave ifra Gud selv. Ja, det er umulig å fatte Gud, ikke bare gaven, men selve kjærligheten. Det er den som er vanskelig å fatte. Kjærligheten, i dette er kjærligheten. Det er den som er vanskelig å fatte. Likevel, da synden var sonet, og da ropte Jesus ut, det er fullbrakt. Det er fullbrakt. Da han hang der på Golgata kors, da ropte han ut, det er fullbrakt. Da jublet himmelen, og jord og beva, og forhenget revnet, og det var fri adgang inn til nådens troner. Fri adgang. Retten er satt, der sitter du, anklager for domstolen, og aktoratet har innkalt 10 vittner. Og disse 10 vittnene begynner så: du skal ikke ha andre guder foruten meg. Så har dette første vittnet, punkt for punkt, nedover en svære lista som du står. Og så kommer bud nummer 2, eller vittne nummer 2, og så 3, og så 4. Og så kommer alle disse vittnene fram. Og så spør han: hva har du anklaget deg og si til ditt forsvar? Hva har du anklaget deg og si til ditt forsvar? Da stiger den frem, anklagede frem, og sier: jeg er skyldig. Da tager dommeren av seg kappa, en legger kloppa ifra seg, og så går han ned, og så sier han: jeg skal ta den straffen i plassen for han. Jeg skal ta den plassen, straffe i plassen for han. Dommeren selv for de dødsdømte døde. Dommeren selv. Og så går han ut, og så går han opp til Golgata kors, og så betaler han gjelder, så soner han synder, og så går den anklagede fri ut døra, og så er vittnene tause. De har ikke mer å si. Fordi at han har fått dommeren selv, har fått det han skulle ha. Han har fått betaling. Det er betalt. Det var nå ikke for så lenge siden. Det var en av guttene mine. Han hadde ønsket seg en sånn en joggedress til han fylte året. Og han hadde gått og sitt på en som han hadde så lyst på. Han fylte 11 år. Det var han som var her oppe, dere som så det. Han hadde så lyst på den. Så tenkte han, den skal han få. Så fikk han den. Og han var så stolt når han hadde fått klepp på seg den fine joggedressen. Og så var det første dagen han brukte han, skulle på skolen, så han sprang nedover gata. Han var så i godt humør. Han hadde fått denne fine joggedressen. Og så ramlet han. Første dagen. Så kom han hjem til mor. Og så var det store flenger i joggedressen. Og så var det stort sår på innsiden. Men han tenkte ikke mye på joggedressen, han tenkte ikke mye på såret. Og den joggedressen så dessverre for han. Den som han hadde fått, og den som han hadde sittet så frem til, når den sunnet, han tenkte ikke på såret i gang. Han hadde så bare for det. Nå tenkte han ikke på hele tatt. Det var dressen som var sunnet. Så sa jeg mor til han, du skal få en ny dress. Du skal få en ny dress. Da stillet gråten. Og så tenkte han ikke på såret i hele tatt. Men det var en dress han måtte ha. En ny dress. Og så var jeg med han, og så kjøpte jeg en ny dress til han. En ny joggedress, litt annen type. Men så var enda finere enn den han hadde. Og så bøtte mor, sutte den andre igjen der han var. Så den var mest like fine. Så fikk han to fine dresser. Så han kunne gå på skolen med. Det talte litt til meg at Jesus, han gir dobbelt opp for all vår synd. Han gir dobbelt opp. Så kan jeg og du, så kan vi gå ut igjen, som får dobbelt opp for alle våre synder. Han er en soning for all synd. Han er kjærlighet. Han er kjærlighet. Så går det lyst opp, så han fikk en ny dress. Hva har du å si til ditt forsvar? Jesus har betalt. Gud har fått nok. Han trenger ikke mer av deg. Han krever gjelden to ganger betalt. Nei, han krever ikke mer. Nei. Men kan jeg feste lit på det? Skal du sette deg som dommer for Gud? Nei. Når han har godkjent dette sitt eget offer, skulle da du liksom være som en overdommer overfor Gud? Nei. Ja, men kan jeg være sikker? Ja, Gud, han er sikker. Gud er sikker. Han er godkjent det. Han bærer tek bort verdens synd. Ja, men det må skje noe med meg, sier du. Ja, men det ligger ikke i denne kjærligheten. Nei, det ligger ikke i denne kjærligheten. Denne ligger i soningen for synd. Kjærligheten, det ligger i soningen for synd. Ja. Og så går mennesket og tenker og tror som så, at jeg må bevege Gud til et eller annet. Og himmelen har satt seg for evighet av, imot historiens sentrum til Golgata. Så tenker du at det er noe som skal bevege Gud til meg? Nei. Han elsker fordi han elsker. Og så leste vi her til innledning. Mine kjære, tro ikke enhver ånd, men prøv ånden om de er Gud. For mange falske profeter gått ut i verden. Her taler meg ånd som bekjenner seg til Jesus som sin eneste redningsmann. Som sitt eneste retningspunkt. Det er ånd som bekjenner seg til det. Mitt eneste håp, mitt eneste trøst, min forsoner, min utløser, en ånd som har smelt deg sammen med Gud. Og så står det om falske profeter, det har også med ånd å gjøre. Altså forkynner en Kristus uten å ha en ånd som bekjenner seg at Jesus er Kristus kommet i kjød. En ånd som ikke ser på Kristus som Gud ser på han. En ånd som ikke ser Jesus som kommet i kjød i menneskeslektens sted. Det er antikrists ånd. Det er antikrists ånd. Og denne Guds, denne ånd, som er Gud, den driver frykten ut, leser vi. Når det fullbrakte hørtes i himmelen, kunne Gud sette seg og vente på at sønnen skulle komme hjem, etter smakt pine for synder, og så kunne han sitte og vente på hver og en av oss skulle komme hjem, når var oppdraget som de var sammen om utført, og denne ånd, den driver frykten ut. Nå skal vi få lov, og så skal vi få lov å sitte her med en kjærlighet av en helt annen verden, en helt annen karakter. Så skal du få smake på denne kjærligheten, så hele himmelen satser på ifra evighet av, ifra Gud selv, ifra jorda ble skapt. Ja, før verden ble til, ble vi utvalgt i Kristus. Gud tar initiativet, Gud han gjennomfører, han elsker for det, han er kjærlighet. Så tenker det arme mennesket på sin kjærlighet, eller mangel på kjærlighet, i dette forholdet, i nådeforholdet, hva skal bevege Gud? Så mange er vi i Guds forholdet. Så vanskelig er vi i nådeforholdet. Og du trenger ikke røre en fing. Nei. Du kan få si takk til du sitter nå for dette guddommelige under, fordi han har vist oss sin kjærlighet i sin sønn. Bo Gjerts, han sier det slik i boken sin Steingrunnen, at når Gud er ute og så henter han synderen, så er det som han går på en søppelhaug, og der tar han og så finner han en blikkboks, så tar han den med seg hjem, og så setter han på den fineste plassen i stua. Slik er Gud når han skal ut og hente meg og deg. Han finner det som ingenting er. Vi taler om fornybare ressurser. Og vi snakker om en bil som blir hogd opp, og så blir han til spiker. Fornybare ressurser. I denne sammenheng, så er det jo ikke, det er ingen fornybare ressurser som meg og deg. Nei, det er et materiale som det ikke finnes noen fornybare ressurser i, så Gud liksom henger tak i. Ingenting av det. Som meg og som deg. Det er pillråttent, dette materialet. Det er pillråttent. Ingenting å bruke om igjen for Gud. Ingenting som liksom kan ta tak i. Her er det, og så elsker jeg. Nei, han elsker fordi han elsker. Og da sitter jeg med en takk og en undring. Gud er Gud. Og jeg kan ikke noe mer enn å bekjenne at den kjærligheten er at han har elsket oss slik at han gav seg selv til soning for all synd. Sånn er den kjærlighet. Og det er salig lukka for et menneske å få slippe å måle og tenke på vår kjærlighet overfor han i Guds forholdet. Nei, der gjelder det bare hans kjærlighet til deg i Guds forholdet. Bare hans kjærlighet til deg. I dette kjærligheten, ikke at vi, men at han, og det er ditt, og det er ditt. Ja, Jesus, jeg takker deg for dette veldige du gjorde for meg. For du sonet min synd og betalte min gjeld. Og så elsker du med en evig kjærlighet. Og det er vanskelig for meg å fatte og skjønne dybden og bredden og høyden og lengden i dette kjærlighetsforholdet. Og du ser ofte med å tenke på dette at med menneskekjærligheten og blande den inn i Guds kjærligheten, så tror vi at du må finne noe her inne som du kan finne tak i, som kan bevege deg til å elske oss. Herre Jesus, jeg takker deg fordi du elsker, fordi du elsker. Og det ligger i deg og ditt vesen. Så jeg ber deg om at vi kunne få ta imot deg sånn som du er, og leve på din regning og din betaling, og bli salig. Amen.